Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre persuasiune și manipulare, despre cum să le identificăm în viața noastră de zi cu zi și despre deosebirile dintre aceste două procese. Persuasiunea a fost intens studiată în ultima perioadă, atât din punct de vedere al modului în care mesajul este transmis de la sursă către receptor, cât și din perspectiva individului care prelucrează mental acest mesaj. De asemenea, au fost interesante și modificările pe care le declanșează în atitudinile și comportamentul persoanei țintă. Charles Larson remarcă faptul că studiul persuasiunii trebuie realizat nu doar din perspectiva agentului persuasiv, ci și din cea a țintei, a pacientului, pentru a avea posibilitatea alegerii dintr-o multitudine de alternative pe care viața socială ni le oferă. Persuasiunea a fost definită de numeroși teoreticieni, grecii antici fiind primii dintre aceștia și utilizând termenul de retorică în școlile, comunicările și acțiunile lor politice. Aristotel considera retorica drept acea facultate de a sesiza în orice situație mijloacele existente pentru a convinge. În opinia sa, persuasiunea se bazează pe credibilitatea sursei, ethos, pe apelarea la emoții, pathos, și pe rațiune, logos, sau pe combinația dintre ele, argumentele putând fi artistice și non-artistice. O altă definiție a persuasiunii este dată de Charles Larson, cercetător care accentuează cooperarea dintre cei doi actori ai comunicării. Persuasiunea este crearea împreună a unei stări de identificare între sursă și receptor, ca urmare a utilizării simbolurilor. Dintr-un anume punct de vedere, orice persuadare presupune și autopersuadare. Arareori suntem persuadați dacă nu luăm parte efectiv la acest proces, sau cu alte cuvinte, dacă nu ne lăsăm convinși. Persuasiunea este așadar activitatea prin care se încearcă, prin comunicare simbolică, schimbarea comportamentului cel puțin al unei persoane. Este o acțiune conștientă și apare când o amenințare potențială a scopurilor unei persoane este observată și când sursa și gravitatea acestei amenințări sunt suficient de importante pentru a merita efortul implicat de această acțiune. Mesajele prin care se încearcă persuadarea pot fi raționale sau emoționale. Acțiunea persuasivă nu limitează capacitatea de a alege a persoanei țintă și nu este întotdeauna încununată de succes. Efectele persuasiunii sunt însă cumulative, schimbările de opinie, atitudine și comportament realizându-se în timp. Persuasiunea este un exercițiu deliberat de a influența prin transmitere de informații. Persoana care încearcă să persuadeze transmite ceva, adevărat sau fals, unor indivizi sau grupuri cărora dorește să le schimbe opiniile, valorile, atitudinile și comportamentele. Practic, să le influențeze alegerea. Altfel spus, persuasiunea reprezintă acțiunea de transmitere a oricăror mesaje care au ca scop formarea, consolidarea sau schimbarea răspunsurilor altui om sau a altor oameni. Jean-Noël Kapferer definește persuasiunea ca fiind modificarea atitudinilor și comportamentelor prin expunerea la mesaje. Comentând această definiție, Septimiu Chelcea accentuează două elemente ale persuasiunii. Persoana expusă la mesaje trebuie să fie conștientă că prin acestea se urmărește schimbarea atitudinilor și comportamentului proprii, iar emițătorul mesajului trebuie să aibă ca scop această schimbare. Astfel, persuasiunea este procesul de schimbare a opiniilor, atitudinilor și comportamentului unor persoane conștiente că se urmărește această schimbare prin expunere la mesaje transmise cu acest scop. Faptul că persoana țintă a persoasiunii își dă seama că mesajul este construit și transmis cu scopul de a o influența, reprezintă deosebirea esențială între persoasiune și manipulare. Publicitatea, pe de altă parte, are ca scop atât informarea, cât și persuadarea prin mesaje despre servicii, produse sau idei. Astfel, persoasiunea este aptitudinea de a persuada, adică de a convinge pe cineva să gândească într-un anumit mod și să se comporte într-un fel anume, precum și rezultatul acestei acțiuni. Septimiu Chelcea subliniază că scopul comunicării este nota definitorie a persuasiunii, alături de faptul că persoana expusă mesajelor conștientizează că se urmărește influențarea opiniilor, atitudinilor și comportamentelor sale. Așadar, persuasiunea urmărește trei dimensiuni: formarea, consolidarea și schimbarea răspunsurilor celorlalți, a percepțiilor despre lume, a reprezentărilor, a sentimentelor, a credințelor, judecăților și comportamentelor celorlalți oameni.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erakim Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. And by the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erakim Kana Adonai. Praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people failed to see what Messiah ought to be, though your word contain the plan, they just could not understand that your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erakim Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erakim Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. We will praise and lift you high, El Shaddai.
Conceptul persoasiune este folosit adesea fără a se cunoaște deosebirea dintre el și termeni precum propagandă, influențare, manipulare, conformare și supunere, și de aceea voi face o scurtă trecere în revistă a câtorva definiții. Alex Mucheli afirmă că fenomenele de propagandă, vânzare, persoasiune, publicitate, seducție sunt unul și același lucru, propunând chiar o teorie integrată a comunicării. Putem considera această concepție corectă numai în contextul în care fenomenele de influențare nu se datorează cuvintelor, ci capacității manipulatorului de a construi o lume de obiecte a căror punere în relație îl va conduce pe cel manipulat spre îndeplinirea unei acțiuni cu semnificație pentru el. Alex Mucheli subliniază faptul că influențarea se bazează pe fenomene inconștiente, fiind deosebită de alte procese raționale de comunicare. Pe de altă parte, Septimiu Chelcea definește manipularea ca fiind o acțiune de schimbare a opiniilor, atitudinilor și comportamentelor prin expunerea la mesaje a persoanelor și grupurilor umane. Scopul fiind atingerea unor obiective dorite de altcineva, persoane sau organizații, și fără aplicarea unor constrângeri fizice. De asemenea, nu este conștientizată discrepanța dintre scopurile îndepărtate ale persoanelor și grupurilor țintă și scopurile îndepărtate ale celor care exercită influența. Revenind la asemănările și deosebirile dintre concepte, descoperim că manipularea și persoasiunea sunt două procese psihice apropiate prin caracteristicile lor. Ambele au ca scop schimbarea opiniilor, atitudinilor și comportamentelor prin expunerea la mesaje, fără ca ținta să fie constrânsă în vreun fel și având sau nu caracter public. Deosebirile constau în faptul că persoana manipulată nu conștientizează deosebirile dintre scopurile sale și cele ale manipulatorului. În persoasiune însă, individul știe că demersul are ca scop schimbarea opiniilor, atitudinilor și comportamentului său. Manipularea are consecințe negative pentru individ și societate, fiind condamnabilă din punct de vedere etic. Ea lezează de cele mai multe ori demnitatea umană. La baza procesului de manipulare stau conformarea și supunerea, două procese ale influenței sociale. Publicitatea și reclama și propaganda, pe de altă parte, sunt două activități sociale asemănătoare, dar cu aplicabilitate în sectoare diferite ale vieții. Ele fac apel la persoasiune și sau la manipulare. În propagandă există constrângere asupra individului și existând efecte negative asupra acestuia și asupra societății. Publicitatea reprezintă orice formă non-personală, plătită, de prezentare și promovare a ideilor, bunurilor și serviciilor de către un sponsor identificat. În limba engleză există doi termeni care definesc publicitatea. Publicity, adică orice expunere neplătită prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă a valorilor, ideilor și produselor unei întreprinderi, și advertising, o comunicare persuasivă comandată și plătită de companie, realizată de o agenție specializată, adresată unui public țintă. Scopul ei este de a modifica favorabil atitudinea acestuia față de un produs sau un serviciu, ale cărui calități astfel comunicate sunt reale. Iată câteva diferențe dintre publicitate și alte forme de comunicare. Comunicarea publicitară este orientată spre un grup țintă, nu spre o persoană anume. Publicitatea este o tranzacție comercială. Ea oferă informații despre idei, bunuri sau servicii și are ca scop promovarea, vânzarea sau difuzarea unor idei, bunuri sau servicii. Și, foarte important, sponsorul acestei comunicări este declarat. Publicitatea folosește tehnici de comunicare, preia valori și reprezentări sociale, dar în același timp oferă societății divertisment, suport psihic și impuls pentru schimbare. Harold Laswell este primul teoretician care încearcă să definească propaganda ca fiind controlul opiniei prin simboluri semnificative sau, ca să vorbim mai concret, prin relatări, zvonuri, rapoarte, fotografii și alte forme de comunicare socială. Propaganda este un efort de durată, susținut, și urmărește să creeze sau să formeze evenimente pentru a influența relațiile publicului cu o întreprindere, idee sau grup. Și în cazul propagandei, esențial este scopul acțiunii. Dacă persuasiunea urmărește să satisfacă atât nevoile celui care persuadează, cât și pe cele a celui persuadat, în cazul propagandei, răspunsul urmărit favorizează dorințele propagandistului. O altă deosebire se face între propagandă și educație. Aceasta ține de scopul cu care aceste acțiuni sunt desfășurate, propaganda putând fi privită ca o formă tendențioasă de educație. Practic, propaganda urmărește să schimbe viziunea oamenilor în folosul propriu sau pentru a defavoriza competiția. Educația reprezintă procesul de transmitere a unor informații factuale și învățarea unei alte persoane să gândească logic și să fie capabilă să ia propriile decizii. Propaganda, pe de altă parte, transmite informații nefactuale și face ca opiniile să apară drept fapte. O comunicare propagandistică este astfel concepută încât o concluzie apare mai rezonabilă decât alta și astfel implică uneori deținerea unor informații favorabile părții adverse. Din acest punct de vedere, multe dintre acțiunile pe care le denumim cu termenul de persuasiune pot fi calificate mai apropiate de propagandă decât de educație. Este vorba despre reclame, campanii electorale, pledoaria avocatului în sala de judecată. Totuși, autorii folosesc termenul de persuasiune pentru a se referi la orice situație în care se face o încercare activă de a influența o anumită persoană, pentru că este un cuvânt relativ neutru și pentru că ceea ce pentru o persoană este propagandă, pentru alta poate însemna educație. Sfaturile medicului, de exemplu, pot fi un demers educativ atâta timp cât respectă adevărul științific, nu se rezumă doar la unul dintre aspectele problemei, ci prezintă întreaga ei complexitate și nu pledează pentru anumit produs sau tratament ca fiind unica soluție. Jean-Noël Kapferer descrie persuasiunea ca fiind o succesiune de procese, întâi unul de receptare a informației și apoi unul de acceptare sau respingere. Chiar dacă receptarea mesajului s-a făcut în condiții bune, totuși persuasiunea este egală cu zero dacă mesajul nu este acceptat. Fiecare dintre cele două faze contribuie în mod inegal la succesul comunicării. În cazul educației, profesorul este investit cu autoritate, deci nu se pune problema acceptării. Atunci, capacitatea elevului de a recepta mesajul este esențială. În cazul unei persoane cu o educație precară, ea nu are contraargumente pentru a putea decide dacă acceptă sau nu mesajul. În acest caz, comunicarea se bazează în special pe receptarea acestuia, procesat semănător educației.
Past
Interesul pentru principiile persuasiunii își are originile în antichitate. În retorica sa, Aristotel a identificat trei tipuri de comunicare persuasivă. Primul ține de caracteristicile personale ale vorbitorului, care trebuie să prezinte credibilitate. Al doilea tip ține de capacitatea de a aduce audiența într-o anumită stare de spirit, stimulându-i emoțiile. Al treilea depinde de dovezile reale sau aparente aduse prin comunicare persuasivă, de argumentele potrivite chestiunii discutate. Așadar, caracteristicile unei surse sunt credibilitatea dată de experiența în domeniu și de cât este el de demn de încredere. În al doilea rând, atractivitatea este foarte importantă și este dată de similaritate și de o înfățișare fizică agreabilă. Al doilea element al persuasiunii este mesajul. Acesta trebuie să aducă argumente în favoarea cauzei susținute. Ne întrebăm adesea dacă aceste argumente trebuie să prezinte un singur punct de vedere sau pe ambele. Cu cât audiența este mai inteligentă, cu atât mai bine este să aduci argumente pro și contra. Există așadar pericolul de a te juca cu emoțiile publicului, în special cu teama, condiție în care acesta poate să refuze să te mai asculte. Al treilea element al persuasiunii este audiența. Oamenii doresc să primească aprobare de la cei din jur și să fie la fel ca ceilalți. Dispoziția de a fi convins sau persuadat este influențată de stima de sine. Cu cât aceasta este mai scăzută, cu atât mai ușor de convins va fi acea persoană. Succesul comunicării persuasive depinde, deci, de mesaj, de caracteristicile publicului țintă, de canalul folosit și de contextul în care sunt situați cei doi actori ai comunicării. Teoria disonanța cognitivă, lansată de Leon Festinger în 1964, susține că dacă o persoană se confruntă cu idei, opinii sau cunoștințe contradictorii față de ceea ce știa înainte, resimte o stare de tensiune psihică. Oamenii încearcă să iasă din această stare de disconfort, adăugând cunoștințe noi care să întărească elementele consonante sau care să diminueze elementele disonante. Dacă persoana este în consonanță cognitivă, ea va evita orice lucru care ar putea tulbura această stare și ar putea induce disonanța sau tensiunea. Este foarte importantă starea de tensiune după ce a fost luată o decizie. Disonanța post-decizie este cu atât mai puternică, cu cât hotărârea a fost mai importantă, iar alternativele respinse mai atractive. Astfel, perioada de după luarea unei decizii este esențială. Cu cât numărul alternativelor este mai mare și cu cât avantajele și dezavantajele acestora sunt mai asemănătoare, cu atât va fi mai mare disonanța post-decizie. Reclama are rolul de a reduce acest fenomen și de a crește fidelitatea față de un anumit brand sau un anumit produs. Cu cât produsele sunt cumpărate mai frecvent, cu atât mai importantă este firma de care aparțin și cu atât mai mică este disonanța post-decizie. Tehnicile de persuasiune inspirate de această teorie a disonanței cognitive sunt pierderea prestigiului de grup, pierderea economică, pierderea prestigiului personal, nesiguranța predicțiilor și sentimentul de vinovăție. Acest model păcat, vină, absolvire, mântuire este folosit, de exemplu, în reclamele la medicamente care prezintă imaginea unui copil care tușește păcatul sau situația negativă. Părinții descoperă că în dulăpiorul cu medicamente lipsește remediul și resimt vină, apoi pleacă la supermarket sau la farmacie să îl cumpere, ceea ce reprezintă absolvirea. A doua zi dimineață, copilul se trezește sănătos, ceea ce reprezintă mântuirea. Tehnicile de creare a consonanței cognitive sau a echilibrului sunt reversul celor discutate anterior. Astfel, nevoia de securitate pe termen lung este una dintre cele mai firești nevoi umane. Iar persoanele care doresc să vândă servicii sau produse profită din plin de acest lucru. De exemplu, un produs care îți îmbunătățește viața îți aduce în același timp și securitate pe termen lung. Este vorba, de exemplu, despre un acoperiș de calitate, despre o mașină sigură sau despre un produs alimentar sănătos. Predictibilitatea oferă de asemenea siguranță. Când știi la ce să te aștepți de la un om sau de la un serviciu, te simți mai confortabil. De aceea, încă de la prima vizită, medicul îi poate prezenta, de exemplu, pacientului un plan de tratament pe termen lung. A treia tehnică de creare a consonanței este utilizarea recompenselor morale și materiale. De exemplu, educatorii care sunt generoși cu laudele sunt mai iubiți de către copii. Complimentele sunt de asemenea o recompensă care îi face pe oamenii care le oferă cu generozitate să fie mai plăcuți de cei din jur. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, doar câteva exemple despre cum campaniile publicitare care încearcă să ne convingă în favoarea unei idei sau a unui produs folosesc aceste emoții pe care le avem, aceste nevoi cu care ne-am născut. Practic, cunoscând tehnicile de persuasiune, putem să devenim mai puternici, putem să ne ferim de influența unor grupuri, organizații sau chiar de influența unor idei care circulă la un moment dat în societate. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!